Du lytter til P1.
Goddag, mit navn er Peter Lund Madsen, og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1, som i dag, det er i hvert fald planen, skal handle om sorte huller, og det har været et emne for Hjernekassen før den 28.12.2020. Havde vi en gæst, Niels Emil Jannik Bohr, herinde. Vi talte om sorte huller, og det vil vi også komme til i fremtiden, fordi sorte huller, det er noget af det, vi allerbedst kan lide her i Hjernekassen. I dag er min gæst Albert Sneppen, PhD-studerende astrofysiker ved The Cosmic Dawn Center under Københavns Universitet. Velkommen til dig, velkommen til lytterne, velkommen til Hjernekassen på P1.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag, der skal det i hvert fald udgangspunktet handler om sorte huller, og min gæst er som sagt Albert Sneppen, og velkommen til dig.
Jo, tak.
Og tak, fordi du gerne vil komme. Og jeg spørger jo altid, det vil jeg også gøre i dag, om du ikke vil fortælle lidt om dig selv.
Jo, det vil jeg da gerne. Jeg hedder Albert Sneppen, jeg er 24 år gammel. Jeg er PhD-studerende på Niels Bohr Instituttet og på The Cosmic Dawn Center. Og der forsker jeg i sorte huller, i hvordan sorte huller ser ud, i hvordan sorte huller bliver født, og håber jeg også om, hvordan hele universet udvider sig.
Det må være fantastisk, og jeg kan jo spørge dig, hvordan blev din interesse for universet og sorte huller vagt?
Ja, det er rigtigt. Jeg synes, det er et svært spørgsmål at svare på, fordi jeg tror, sådan, når man ser tilbage, så kan man altid se, når man var ude og kigge på stjerner med sin far. Men jeg tror bare, det er tilfældigt, og så synes jeg, der er nogle gode problemer i astrofysik, og jeg forstår det ikke rigtigt, så det synes jeg er meget sjovt.
Og hvad, når du siger, der er nogle gode problemer, hvad mener du med det?
Det er bare, at der er nogle meget, meget grundlæggende ting om universet, som vi stadig ikke har stykket sammen med nu. Og det vil sige, det at forske i, det er ret sjovt. Altså, det er nogle virkelig, virkelig grundlæggende spørgsmål om hvad universet består af, hvordan galakser lever og dør og udvikler sig. Det er historien om, hvor kommer vi fra, og alle de her ting er nogle ting, vi har vidst. Altså, i mindre end 100 mange af opdagelserne er yngre end jeg er. Og jeg er selvfølgelig 98, så det synes jeg er meget sejt.
Så det er helt grundlæggende spørgsmål. Og det er et felt, hvor der virkelig ligger
store ting, vi stadig
store opdagelser og venter. Og det er samtidig noget, hvor der sker en hel del allerede i din levetid.
Ja.
Er der kommet nye afgørende ting?
Ja, altså det her, vi ved, at universet accelererer i sin udvidelse. Det her, vi ved, at der eksisterer noget, der hedder mørk energi. Det er jo yngre end jeg er. Og det er jo en ret stor.
Og det skal vi alle sammen, fordi jeg tænkte på, og vi har jo aftalt, at du for alle os, som jo ikke er eksperter, at du vil komme med sådan en ganske kort ris.
Ja.
Af universets historie?
Ja, det vil jeg da gerne give det et skud med. Så det er en relativt lang historie i forhold til vores liv. Vi tror, at universet er 13,8 milliarder år gammel. Og det kan vi basalt set se, fordi når vi kigger på alle de andre galakser, der er rundt omkring os, så er de alle sammen på vej væk fra os. Og den eneste måde, det giver mening på, det er jo, hvis de var tættere på hinanden i går. Hvis de var endnu tættere på hinanden for et år siden, og hvis de var meget, meget tæt på hinanden for en milliard år siden. Og hvis man så bare skruer det tilbage, så indser man, at alle de her steder, alle de her punkter, har været det samme sted. Og det betyder, at hele universet er startet i en underlig stykke matematik, vi kalder Big Bang, men som vi helt grundlæggende ikke rigtig forstår. Fordi ideen her er jo, at du samler hele universet i et uendeligt lille sted, og fysikere og matematikere kan ikke regne med uendeligt. Det er et meget kendt problem, vi har. Der er også uendeligheder i sorte huller, det gør det måske svært at regne med, men vi starter med den her ting, vi ikke forstår, og ud af det får vi hele vores univers. Og så er der ligesom de her 13 milliarder år, hvor først så former du atomer, og de atomer sætter sig sammen. Så begynder tyngdekraften af atomerne at klumpe sig ind i klumper af gasser, så der kommer nogle stjerner og flere generationer af stjerner, der ligesom lyser op og dør og lyser op og dør og danner tungere og tungere grundstoffer. Indtil vi får hele den der komplekse verden, vi lever i i dag. Det er en meget kort oprids.
Så det vil sige, at i universets historie, der har der været mange generationer af stjerner, atomer tiltrækker hinanden, klumper sig sammen, bliver til planeter og bliver til stjerner, mest stjerner, og så synker de sammen og eksploderer, og så bliver det til nye stjerner. Er det sådan?
Ja, det kan man godt sige. Man kan jo sige, at grundlæggende så i Big Bang har man kun formet hydrogen og helium, de to letteste stoffer i den periodiske tabel. Alle andre ting end det, som vi har her på jorden, er født i fusionen, i kernen af stjerner, der har samlet de atomer. Så der har været flere generationer af stjerner. Så kan man sige, at der er nogle stjerner, der lever længere end andre. Og det er meget ofte de meget store stjerner, som lever kort. Så det er dem, vi har set igen og igen. Det er dem, vi ser stadig eksplodere nu.
Og hvad kan der ske med en stjerne? Hvordan kan livet for en stjerne forme sig?
Jamen, det er meget bestemt af, hvor stor stjernen er. Fordi hvis stjernen er lille, så kan den brænde rigtig længe. Hvis du er meget stor stjerne, så lyser du rigtig kraftigt, og det betyder også, at du lever ret kort tid. Så hele historien handler egentlig om bare om, hvor tung du er, og det kommer an på, hvor meget du lyser. Så lyser du ud, og det kan du gøre, så længe du stadig har brændstof at køre på, hvilket for solen er 10 milliarder år. Og når det er slut, jamen, så kan du ikke rigtig... Altså hele det, der holder en stjerne op, det er jo grundlæggende lyset fra dens indre, der balancerer den tyngdekraft, der egentlig gerne vil samle den. Og når vi ikke har mere energi fra den her fusionsproces, så vil stjernen bare kollapse rent tyngdekraftmæssigt. Og så kan du få et par forskellige ting. Du kan få det, vi kalder en hvid dværg, som er sådan en ret lille stjerne, der er meget kompakt. Du kan få det, der er en neutronstjerne, som er et meget spændende objekt og lidt absurd. Og du kan få det, der er et sort hul.
Og skal lige have den, hvad er den neutronstjerne? Hvad er der specielt ved den?
Altså det er svært at vide, hvor man skal starte. Der er rigtig mange ting, der er underlige ved neutronstjerner. Altså for det første er det de tætteste ting, vi har i universet. Det er, altså en teske af neutronstjerne vejer lige så meget som Mount Everest. Så det er meget, meget tætte ting. Og det gør, at der er rigtig mange underlige ting, der sker i fysikkens lov, så snart du samler atomerne så tæt. Altså det er reelt set, fordi du har hvad skal man sige, det er noget, der har en densitet, der er sammenlignelig med atomkernen. Så det er en hel stjerne, men
på en meget lille område.
Ja. Så det er i sig selv helt absurd. Så kan man sige, så sker der alle mulige underlige ting. Hvad sker der med tid tæt på en neutronstjerne? Der når du ligesom en grænse i fysikken, når du har samlet noget så tæt. Og så det, der interesserer mig lidt også, det er, at hvis du virkelig vil ned i de tungere dele af den periodiske tabel, hvis du gerne vil lave det guld, der er på en ring, ikke? Eller det uran, der vil være i din atomreaktor, så skal du bruge de her neutronstjerner. Fordi det er dem, du kan danne de atomer.
Det er helt store, tunge atomer.
Ja. De sværeste.
Så siden det hele starter for 13,8 millioner, milliarder år siden, i en anden frigørelse af en masse energi, så har det så startet en hel masse kemiske og fysiske processer, som vi grundlæggende er en del af, os to mennesker, der sidder her.
Ja.
Og det, der kan komme ud af en stjerne, ud over en hvid dværg og neutronstjerne, det er også de her sorte huller.
Ja.
Og hvad er et sort hul?
Ja, det er et godt spørgsmål. Så et sort hul er grundlæggende bare et sted i universet, hvor tyngdekraften er så stor, at der ikke er noget i universet, der kan slippe ud. Det vil sige, hvis du tager et atom og sætter det ind i et sort hul, eller hvis du tager en stjerne og sætter det ind i et sort hul, eller hvis du bare tager en stråle af lys og sætter det ind i det sort hul, så kan det aldrig komme ud. Og det kan det ikke, fordi tyngdekraften er blevet så stor, at det bliver hævet tilbage hurtigere, end det kan slippe væk. Så uanset hvad du har i universet, når det først er inde i et sort hul, så er det ligesom låst af for os andre. Og det får man så, når de her rigtig store stjerner kollapser, bliver til et sort hul, hvor de ligesom har så meget tyngdekraft, at vi aldrig nogensinde vil kunne komme ud af dem, hvis vi først er inde i dem.
Så det er en meget, meget stor stjerne, der bliver til en meget, meget lille enhed, der er så tung, kan man sige det, der har så meget tiltrækningskraft.
Så meget tiltrækningskraft, at den lukker sig af fra resten af universet. Altså det, at lys fysisk ikke kan komme væk fra den, fordi lyset selv bliver hævet tilbage hurtigere, end det kan slippe væk.
Fordi lys har en tyngdekraft, kan du forklare mig det? Eller, ja,
ja det er rigtigt. Det er sådan lidt en finurlig ting, fordi jeg tror, vi alle sammen har ligesom haft den der Newton-ting i folkeskolen, hvor vi har hørt om tyngdekraft, det er sådan noget med masser, der tiltrækker, at du ved sådan, den her vandflaske her, den falder ned mod jorden, fordi den har en masse. Men der fandt Einstein så ud af for et århundrede siden, at det ikke er det, tyngdekraft er. Tyngdekraft er sådan set bare formen på universet. Så det, hvordan skal man sige det, det er ligesom... Hvis du har noget, der har masse, så skubber det lidt på universets form, så hiver det lidt i rum og i tid. Og når det gør det, så betyder det, at, hvad skal man sige, at tyngdekraften opstår fra den måde, den hiver i rummet og tiden på. Og det betyder, at alt, der bevæger sig i universet, alt, der bevæger sig i rum og alt, der bevæger sig i tid, også følger tyngdekraft. Selv ting, der ikke har masse, såsom lys.
Og det, man skal vide, når vi jo nu sidder... Jeg sidder og hører det her, og det lyder fuldstændig, mærkeligt.
Ja.
Men det er det jo ikke. Det, der jo bare er sagen, nu siger jeg, at det er en teori, altså er det ikke en teori, men du kan jo sige, om det lyder åndssvagt, det er jo, at vores hjerne, den er jo skabt til at forstå den verden, vi opfatter med vores sanser, i den hastighed, tingene bevæger sig i vores verden. Og det vil sige, at den er skabt til at forstå verden på en helt bestemt måde.
Ja.
Og nogle af de måder, vi forstår verden på, er forkerte. Enten fordi der er ting, vi ikke kan se og forstå, eller fordi vores sanser snyder os.
Ja, altså grundlæggende så lever vi i en meget unik sådan, størrelsesskala. Vi er sådan alle sammen, du ved, 2 meter plus minus en meter. Vi lever alle sammen med en tidslængde, der er meget karakteristisk. Det vil sige, der er dele af universet, vi aldrig sådan berører. Vi er ikke tæt på et sort hul. Vi er ikke tæt på den her absurde tyngdekraft, så vi kan ikke rigtig relatere til, at tingene bliver så underlige. Man kan også sige, at vi er jo heller ikke så små som atomer, så vi er jo ikke... Altså, vi kan heller ikke relatere til den der verden, der er på det atomare. Det er ligesom, vi er født i en verden, og den kan vi relatere til. Og når vi så kigger ud og ser på alt det andet, der er, så kan det virke ret uintuitivt.
Ja, fordi der var engang en her i det her program, som fortalte om Einsteins relativitetsteori.
Ja.
Og han sagde, jamen i virkeligheden er det meget, meget nemt at forstå.
Okay.
Det eneste, det kræver, det er bare, at man accepterer, at der ikke er noget, der kan bevæge sig hurtigere end lyset.
Ja.
Og det er jo svært, og det er jo svært at forstå, fordi at det er ikke sådan, vi er vant til at opleve verden. Det er ikke sådan, vi er skabt til at opleve verden.
Ja. Det er rigtig nok. Jeg har altid netop kæmpet meget med Einsteins specielle relativitetsteori, fordi den er egentlig utrolig intuitiv, hvis man først lige ændrer nogle af ens grundantagelser om, hvordan universet fungerer. Og jeg tror, rigtig typisk i vores verden, tænker vi på hastighed som et eller andet, der kan lægges til hinanden.
Ja.
Hvis jeg bevæger dig væk fra dig med 1 meter i sekundet, og så bevæger vi os væk fra hinanden med 1 meter i sekundet, uanset om det er fra dit eller fra mit perspektiv. Men det, der er underligt med lysets hastighed, det er, at den skal være den samme for os alle sammen. Det vil sige, hvis jeg tænder en lampe, så er lyset rejst langt væk 1 sekund senere. Men hvis jeg så løber mod lyset, er det stadig rejst lige så langt væk fra mig. Og det er meget uintuitivt. Men den eneste måde, at lysets hastighed kan være den samme for alle, det er, hvis tid og rum ikke er. Og det er så det, Einstein fandt ud af.
Ja. Og det er, hvis vi havde skabt ind i en anden virkelighed med en anden verden, så havde det været fuldstændig logik for begyndere, og nu er det bare fuldstændig gak-gak. Men en af de ting, du sidder og fortæller mig, som jeg også synes er fuldstændig gak-gak, det er jo, at lys har en tyngdekraft.
Ja.
Eller at lys påvirker sig
tyngdekraft. Og det tror jeg også, der var rigtig mange, og det er jo ikke en opdagelse, der er meget mere end 100 år gammel, men der er mange af dem, der kæmpede med dem, altså her i starten af 1900-tallet, ikke som en idé. Og der er et ret flot eksperiment, lavet af Arthur Eddington i England, hvor han basalt set i maj 1919, han går ud og kigger på en solformørkelse fra Afrikas kyst, og så kigger han op og ser, hvor stjernerne er. Og det, han kan se, det er, at han faktisk kan se stjernerne i Hyades.
Som er et stjernebillede.
Som er et stjernebillede. Men det, der er underligt, er, at i maj 1919, den 19. maj, der er Hyades altså bag solen. Det vil sige, fysisk set ser han noget, der ikke er i hans line of sight. Og det, der sker, det er, at lyset bøjes rundt om solens tyngdekraft. Så selv hvis det kan være, altså giver det mening, så du har ligesom en tung masse, og lyset bøjer sig rundt og laver sådan en lille svingbane rundt om. Men det er altså en meget grundlæggende observationel ting, vi bare kan kigge ud. Og vi kan se det over alt i universet. Galakser bliver bøjet rundt om andre galakser.
Så det er ikke noget, du bare sidder og finder på, og det er noget, vi sidder og snakker om og forestiller sig. Man kan gå ud og se det med sine egne øjne, at man kan se ting, der er omme bag solen, men som lysstrålerne er bøjet af på en måde, som man kan se.
Hvis man køber sig nogle dyre teleskoper,
så
kan vi heller kigge på det.
Så der er intet hokus pokus i det. Det er noget, der eksisterer i den virkelige verden, fuldstændig ligesådan, som at jeg mærker et bord, når jeg slår ned i det.
Ja.
Kan du give andre eksempler på, at de her ting udspiller sig?
Altså det her med lys, der drejer sig rundt om det? Jamen, en af mine yndlingseksempler på det her, det er rent faktisk en lidt sådan spøjs supernova, vi så for et par år siden.
Og hvad er en supernova?
En supernova, det er det her, når en stjerne, der er meget stor, dør.
Ja.
Så kollapser den ligesom ind i sig selv og eksploderer. Og i det korte øjeblik, der lyser den op med meget, meget stor lysstyrke. Altså det kan være milliarder af solens lysstyrke i nogle få måneder. Men den lyser virkelig kraftigt op, og dem kan vi se på nattehimlen. Og det er relativt sjældent, at meget tunge stjerner dør, så vi ser dem kun en gang imellem. Men det sjove var, at man så 3 supernovaer på det samme tidspunkt i 3 galakser, der lå lige ved siden af hinanden. Og det er sådan statistisk set lidt usandsynligt, fordi det sker lidt sjældent. Og det er fordi, det var ikke 3 supernovaer i 3 forskellige galakser. Det var den samme galakse, der var 3 forskellige steder på nattehimlen. Den var bare både rundt om et eller andet massivt, der lå mellem os og det her fjerne sted. Så der var en supernova, der døde for 10 milliarder år siden. Lyset rejste i 10 milliarder år rundt om en meget tung gruppe galakser, der lå 5 milliarder år væk fra os. Og så samlede alle de her fokuspunkter og lyset sig her på et teleskop på jorden.
Og derfor kunne man så se den samme eksplosion tre forskellige steder.
Ja.
Sorte huller. Fortæl mig noget mere om dem. Fordi det er jo sådan en ting, vi alle sammen tror, vi ved, hvad er.
Ja.
Og så gør vi det jo nok ikke alligevel.
Det tror jeg, du har ret i. Jeg tror, sorte huller er meget mere uintuitive, end man går og tror. Altså, jeg synes, det er lidt vildt, fordi der er nogle egenskaber ved sorte huller, der er meget underlige. Altså sådan, for det første er det den her uendelighed, som vi snakker om før. Ligesom Big Bang, så har den her, det er en uendelig ting, der er her i vores univers. Det synes jeg er svært at forstå, hvad uendelighed egentlig er.
Og hvad betyder det, at det er uendeligt? Det betyder, hvis noget kommer derind, så kommer det aldrig ud.
Det betyder mange ting. Det betyder måske, at det er udødeligt. Kan leve uendelig længe. Det er i sig selv lidt underligt. Det betyder, at når stoffet falder ind i det, så er det ligesom om, der er en hel stjerne, der falder ned i et punkt, der er uendelig lille. Altså, hvad betyder det? Hvordan vil det være at være i det punkt? Så det er i sig selv underligt, at der eksisterer sådan noget i vores univers. Det, at du har en uendelighed, betyder, at fysikkens lov begynder at gå lidt i stykker. For eksempel, tid fryser på kanten af et sort hul. Hvis jeg stod på kanten af et sort hul, så vil jeg, du ved, kunne se, du ved, hele jorden og blive gammel, ikke? Jeg vil kunne se galaksen ældes. Så tid er lige pludselig noget, der går i stykker på kanten af et sort hul. Og selvom det er det her virkelig abstrakte, underlige koncept, så er det også et meget, altså, en virkelig fysisk ting, der er ude i rummet, ikke? Altså, der er millioner af sorte huller i Mælkevejen. Og der er et rigtig stort sort hul i midten af Mælkevejen, som har været med til at forme Mælkevejen, så ligesom over sin kosmiske historie.
Så det er igen ikke bare tankespind.
Men det er det, der gør det underligt, ikke? Fordi det er jo både noget, der slår fysikkens lov lidt i stykker, eller i hvert fald min intuition i stykker, og så er det også noget, der er derude og eksisterer og har interageret og har dannet stjerner i Mælkevejen og har trukket stof ind, som ligesom, altså hele Mælkevejen drejer jo rundt om et stort, supermassivt sort hul, der vejer det samme som 6 millioner sol. Og det er ligesom, der er den her kosmiske historie, vi er knyttet til med et objekt, som ingen af os forstår. Så derfor synes jeg, at sorte huller er spændende.
Det lyder, kan du fortælle noget mere?
Ja, det kan jeg vel godt. Så der er måske en sidste facet her, der virkelig er underlig. Og jeg ved godt, at kvantemekanik er svært og kompliceret, ikke? Men og jeg vil prøve mit bedste.
Jeg vil lave en handel med dig. Vi tager lige en jingle.
Ja.
Og så tager vi det helt fra bunden af.
Okay, det lyder.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag handler det om sorte huller, og vi har Albert Sneppen på besøg, og nu skal det være noget med kvantemekanik. Og nu stiller du en kæmpe opgave, og det gør, at du ikke kan løse den.
Ja.
Men det er at prøve at forklare først kvantemekanik, altså sådan den, jeg skal bruge, og så forklare eksemplet til mig. Og hvis jeg forstår det, så har du givet mig en stor gave, fordi så har jeg fået et nyt aspekt af verden præsenteret.
Okay. Ej, det var godt nok en svær bedrift at leve op til.
Det er mig, der skal leve op til den. Du skal bare gøre dit bedste, og så må vi se, om jeg er klog nok til at forstå det.
Jeg vil gøre mit allerbedste. Så grundlæggende er kvantemekanikken bare den lov, der gælder på de allermindste skalaer.
Når ting bliver meget små.
Så når vi ligesom tager, du ved, vores menneskelige krop og zoomer ind, du ved, ikke bare en faktor 10, ikke bare en faktor 100, men en faktor milliard, eller en faktor million milliarder. Så vi er virkelig nede på den lille skala af ting at forstå. Og i den verden af ting, der har vi, du ved, atomer. Det er grundlæggende nogle atomkerner med nogle protoner og neutroner, med nogle elektroner, der fiser rundt om. Og der har vi ligesom den her matematik, den her fysiske forståelse af det mindste. Det er det, vi kalder kvantemekanik, og den har en alle mulige underlige ting. Sådan noget med, hvor er det egentlig en ting er henne på de mindste skalaer. Den er ikke rigtig et sted, den er på en eller anden måde lidt alle steder. Og det er uintuitivt, men vi kan jo i hvert fald godt sætte alle de her stykker sammen og se det op på vores skala og indse, at det her bord, vi sidder på, ikke, det er jo lavet af atomer. Så det er ligesom, hvis jeg bare zoomer op igen fra kvantemekanikens skala, så kan jeg forstå, du ved, hvordan elektroner interagerer med atomkernen, og hvordan det kan gøre, at en computer kan fungere. Så det er ligesom en indsigt, som Niels Bohr havde for 100 år siden, hvor den atomkerne så ud, og det har vi så brugt til at lave hele den der moderne samfund, vi lever i dag, ikke? Med teknologi. Og det er spændende på grund af sorte huller, fordi vi er tilbage i den her uendelighed, den her meget lille ting. Ikke? Vi har samlet en hel masse stof i et meget, meget lille punkt, så vi er egentlig tilbage i kvantemekanikken. Altså på trods af, at de har rigtig meget tyngdekraft, så er vi i den der...
Så er det meget, meget småt, men der er bare rigtig meget småt.
Ja. Og det der er spændende i fysikken, det er, at vi har to grundlæggende teorier om universet. Den ene er den der kvantemekanik, der handler om det, der er meget småt. Og den anden er den, der hedder generel relativitetsteori, det der Einstein fandt på i 1915. Det er det, der beskriver alt det store, hele kosmoset, hvorfor galakserne ser ud, som de gør, hvorfor galakserne kommer væk fra hinanden. Og vi har ligesom de her to teorier, der dækkede to forskellige verdener. Og sorte huller er jo både meget store i den forstand, de har rigtig meget tyngdekraft, og de er meget små i den forstand, at de fysisk jo er uendelig små i deres midte. Og det vil sige, at du skal have en teori, der både dækker kvantemekanikken og den generelle relativitetsteori, og det har vi ikke i dag. Faktisk kan vi se, at hvis vi prøver at anvende kvantemekanik på sorte huller, så går vores lov i stykker. Og det vil sige, at hvis vi gerne en dag vil have en forståelse for hele universet, så kræver det, at vi skal forene de her to brudstykker.
Det, der sker, når ting er meget, meget små, og det, der sker, når ting er meget, meget store.
Ja, og det eneste sted, vi kan teste, det er på sorte huller. Så derfor, hvis vi ender med at forstå sorte huller, så kan vi rent faktisk ende med at få en teori for alt. Den der hellige gral i fysik. Og det, der synes, der virkelig trigger mig lidt i det her, det er, at vi står altså lige nu med et objekt ude i universet, som ikke må være der ifølge kvantemekanikken. Altså, det bryder de love, vi lavede for 100 år siden. Og vi ved jo, at kvantemekanikken er lidt rigtig, fordi vi har lavet computer baseret på den. Ikke? Vi har udviklet det her samfund baseret på den. Men alligevel kan vi også kigge op og se, at der er noget, der ikke kan være ifølge kvantemekanikken. Så det er nok den mest basic grund til, at det kunne være sjovt at kigge på sorte huller.
Men det synes jeg også er en rigtig god grund. Og det er jo, jeg synes jo, det er så smukt, fordi jeg elsker menneskeheden. Jeg synes, det er så smukt, det der med, at på den ene side, så er den jo lidt dum. Ja. Det er jo relativt set, men på den ene side, så er vi vitterligt begrænset af den måde, hjernen er skruet sammen til at opfatte verden på. Og det får os til at gøre alle mulige mærkelige ting hver eneste dag. Men på den anden side, så er den altså også i stand til at abstrahere.
Ja.
Så den kan regne sig frem til noget, som viser sig at være sandt. Og det er det, jeg synes, der er vigtigt at understrege, at som du siger med kvantemekanikken, der er nogle ting, den ikke kan forklare, men der er nogle andre ting, hvor det er fuldstændig, altså hvis man ikke brugte den, så ville det gå fuldstændig galt.
Ja.
Hvor det er en beskrivelse, en vigtig beskrivelse af virkeligheden. Fuldstændig lige så vigtig som, den er 3 meter lang, og den vejer 1,5 kilo. Det synes jeg er, altså hvis jeg skulle prale over for en abe, synes jeg, det synes jeg vi ikke. Vi er, altså, I er gode til at klatre træer, det der, men det er altså meget godt gjort.
Ja.
Fordi det er altså en voldsom abstraktion.
Det er rigtigt.
Ja.
Det er rigtigt. Og i den der kosmiske skala, ikke, er jeg sådan, du ved, vi formår med vores hjerne, du ved, der ikke er særlig gammel, og med vores civilisation, der virkelig ikke er særlig gammel, at forstå alle de her størrelsesordner af store og små ting, og lange tidsskaler og korte tidsskaler. Det er sådan lidt absurd, at vi rent faktisk har forstået hele universet. Altså givet, at vi kun har kigget på det i 100 år, og 100 i forhold til 13,8 milliarder år er ret lidt.
Ja.
Altså, det, så hvis vi får 13,8... Det er jo ikke sekund i et døgn, det er jo et meget lille tidsinterval.
Så vi får 13,8 milliarder til... Jeg troede først, det var 13,7. Er det ændret sig, eller er det bare mig, der har læst det
forkert? Der er rent faktisk lidt en videnskabelig diskussion om, hvad den er. Men den er ved at blive 13,8. Og jeg har en artikel ude på snart, der viser, at det skal være 13,8.
Og hvad er det, der gør, det 13,8? Det er jo, man kan sige 0,1 milliard år. Det er ikke meget. Jo, det er meget, hvis man står og venter på bussen.
Ja, det kan man så godt sige. Jeg tror, det er vigtigt, fordi... Altså grundlæggende så har vi har prøvet at måle universets alder på 2 måder. Vi kan gøre det ved at kigge på de meget lokale ting. Ikke? Vi kan se, hvor meget galakserne bevæger sig væk fra hinanden, og så kan vi skrue den tilbage. Eller vi kan kigge på det meget, meget tidlige univers. Gå så langt tilbage, som vi kan se. Og det er så 300.000 år efter Big Bang, så er der noget lys, der kan komme ud til. Og hvis vi kigger på de 2 billeder, hvad for et univers er det så, de
mødes i? Ja.
Og et af de problemer, vi har i fysikken, er, at de rent faktisk ikke mødes inden for 1 milliard år. Og det vil sige, enten er universet 12,8, eller også er det 13,8 milliarder år gammel. Men det, at de 2 måder, man måler det på, ikke er enige, betyder, at vi lige nu ikke forstår, hvordan universet er sat sammen. Og det kræver et eller andet underligt. Og det er egentlig den største krise, vi har i kosmologi for tiden. Det er, at vi ikke har en model, der kan beskrive hele universets udvidelse fra det første, vi ser, til det nærmeste. Det, der er tættest på os. Og det er så noget, vi aktivt leger med.
Så det, at hvis man bruger en observationsmetode, så ser den 12,8. Hvis man bruger en anden, så ser den 13,8.
Ja.
Det må sige, at så er mindst en af dem, der er en eller anden fejlkilde.
Ja, der er jo to muligheder, ja. En af dem er, at en af de to metoder er forkerte.
Og eller det
er
også begge
det er
to.
Lidt problem, eller begge to. Ja. Det er begyndt at blive svært, fordi vi har udviklet rigtig mange statistiske checks på de to metoder. Eller at vi ikke har den rigtige model for universet. For den måde, vi skal fremskrive fra den ene til den anden, det er, du ved, tage noget tyngdekraft, tage universets komposition. Det er også lidt underligt, hvad universet egentlig består af. Men så burde man kunne gå frem. Og det egentlig siger, det er, at vi ikke aner, hvad universet består af. Og selv hvis du ville tilføje mørk energi, og selv hvis du ville tilføje mørk stof, så kan du ikke få det til at gå op.
Og hvornår er det, man har fundet ud af, at nu er der ballade igen?
Det er noget, man sådan løbende har indset i løbet af de sidste 10 år. Men det er blevet ret akut i løbet af min studietid, så sådan de sidste 5 år er det begyndt at blive meget voldsomt.
Vi må altså gøre noget ved det her. Men det er da også irriterende, så sidder man 13,7, der er ro på det, og så viser at der ikke, og der er bare en regnefejl et sted. Mindst en regnefejl, eller tænkefejl et sted. Ja. Hvad er planen for at få løst det her? Altså, nu er det et nyt problem. Altså, krisen er på vej, og inflationen stiger og falder, jeg ved ikke hvad. Men altså, vi ved ikke engang, hvor gammel universet er.
Det er et godt spørgsmål. Hvad er løsningen? Så der er mange folk, der har mange gode indslag. Jeg tror, jeg har en drøm om, at lige nu arbejder jeg på en meget specifikt fødsel af et sort hul. Det var de der to neutronstjerner, vi snakkede om tidligere, som virkelig, virkelig tætte stjerner. Ja. To af dem stødte ind i hinanden og fødte et sort hul. Og jeg har en teori om, at måden det lyser på, gør, at vi rent faktisk kan bruge det som en form for længdebånd, og vi kan sammenligne den længde med, hvor meget den længde udvides, og så kan vi rent faktisk måle det igen på en ny måde lokalt, og så kan vi i hvert fald se, om det lokale regnestykke stemmer op. Og så kan vi se, om den ene halvdel af ligningen bliver, hvor den gør. Så finder vi ud af, om det er os, der er dårligt til vores målebånd, eller om det er universet, der bare er mere mystisk, end vi troede.
Og det er til den, der er baseret på det første, man kan bestemme i universet?
Ja. Så det er jo at teste os selv, kan man sige.
Ja, men det vil jeg følge med. Og hvor kommer så nogle svar? Hvordan kommer de til os? Er det noget, man... Så kan man læse der... Det tager jo noget tid, men alligevel så ender det jo som videnskabelig artikel i Weekendavisen eller sådan.
Hvad tænker du på?
Nå, men jeg tænker, hvornår, hvis man løser det, hvornår tror du... hvordan får man det så at vide? Jeg vidste jo ikke, der var det her problem, for eksempel.
Nej.
Så jeg har jo helt åbenlyst ikke fuld med. Jeg har jo siddet og sagt 13,7.
Ja, men jeg tænker, at det er sådan en langsom disseminering her, så det er ligesom, i hvert fald med vores nye måde at måle universets ekspansionshastighed på, der er lige et papir, der skal komme ud før det, hvor vi rent faktisk skal forstå, hvordan den her eksplosion så ud, den her sorte hul, der blev født. Så det er jo at gøre benarbejdet, og så er der en videnskabelig diskussion, vi har gang med lige nu, og så over de næste par år, så siver det vel ud i offentligheden af og til.
Og så må du komme igen i Hjernekassen og fortælle, hvor gammel det er. Nu sidder du og siger noget. Jeg skulle engang... jeg har et foredrag, som hedder Opfandt Gud hjernen, eller var det hjernen, som opfandt Gud? og det er jo et langt foredrag, men så en del af det er jo, at jeg siger først det der med Big Bang, jeg skriver 13,7 milliarder år, og så siger jeg, at det, vi mennesker kan registrere med vores sanser, det er kun, nu må du rette mig, hvis jeg tager 4% af det, der er i universet.
Ja.
Resten er der, men det er ikke en del af vores liv.
Ja.
Kan du forklare, hvad jeg mener med det?
Ja, det er, at vi har prøvet at tælle partiklerne, der er i universet. Vi har prøvet at tælle, hvad universet egentlig består af. Og der kan man, du ved, til jorden, og som hele solsystemet op, alle planeterne, så kan du gå op og kigge på galaksen og kigge på alle stjernerne, alt det støv, der ligger mellem stjernerne, alt det gas, der ligger mellem stjernerne, og det kan du ligesom summe op. Og så får du massen af alt det stof, vi ligesom er vant til. Alt det stof, der
vi kan sanse.
Ja, alt det stof, vi kan sanse, alle protonerne, neutronerne, elektronerne. Og det er omkring de der 4-5% af universet. Så spørgsmålet, hvor det andet er. Og der kan vi se, at det virker som om, der er cirka 6 gange for meget stof i alle galakserne, og det er noget, der ikke lyser som stjerner, det er noget, der ikke er varmt som støv, det er noget, der ikke har nogen... Det er noget, der ikke rigtig minder om gas, så der ligger et eller andet mas derude, som vi ikke forstår.
Er noget stof?
Vi kan se, der er noget, der vejer, og det er det, vi kalder mørk stof.
Og hvad er mørk stof?
Det ved vi grundlæggende ikke. Vi har bare langsomt kunne tælle på forskellige måder over de sidste 60, 50, 70 år, hvor tunge galakser er, og der er for meget stof i forhold til alt alle de partikler, vi kender, alle de stjerner, vi kan se.
Så der er simpelthen noget stof, som ikke påvirker os?
Som er mørkt for os optisk i hvert fald, så vi kan ikke finde det.
Og det rigtigt. Her rum kan være fyldt med mørk stof?
Måske. Der er forskellige teoretiske modeller for, hvad mørk stof kan være. Min personlige yndlings ville jo nok være, at det var sorte huller. Fordi,
at det ligger dernede?
Ja, fordi sorte huller har jo præcis de egenskaber af, at du ikke vil kunne se det. Så det vil være
passer,
mørkt.
Så passer det, og så skal vi ikke gå og være bange.
Yeah.
Ja, lige pludselig død, så bliver det, det manifest.
Altså, så skulle man være bange, fordi der er en masse sorte huller i galaksen, men de er jo ikke skræmmende. Men pointen er bare at sige, at det passer i hvert fald lidt på, at hvis mørk stof var en partikel, så ville det være spøjst, vi ikke har fundet den endnu. Fordi vi kigger rigtig grundigt, og vi har gjort det i 50, 60, 70 år.
Og vi har gode måleinstrumenter.
Og vi ved, der er et objekt i universet, der slet ikke lyser. Og det er sorte huller, så måske kunne det være det.
Men jeg synes, den der er fuldstændig salgsklar, for det er jo alt det, der røget ned i de sorte huller, og som er fanget der uendelig lang tid, og som ingen
kan sende. Der er også problemer med det.
Der er også problemer, med det.
Så grundlæggende, så en af problemerne er, at vi kan se, at mørk stof har været der hele tiden. Altså, det er helt langt tilbage til universet.
Så det skulle så blive mindre og mindre, hvis det forsvandt ind i de sorte huller?
Altså, hvis det var sorte huller, så kommer der jo flere og flere sorte huller, fordi der er flere og flere stjerner, der dør. Så hvor så skulle du have en hel masse sorte huller, der blev født sammen med Big Bang. Og der er rigtig nok teorier, der siger, at du ved, det første, du former i universet, før du har formet stjerner, det er rent faktisk sorte huller. Så det kunne godt være, at hele universet bare er fyldt med sådan en suppe af sorte huller, der flyver rundt omkring.
Men alligevel, jeg kan godt se, at den er alligevel ikke helt så købsklar.
Nej.
Men der er altså noget stof.
Ja.
Og hvor meget udgør det?
Det udgør sådan 25%.
25%.
Og det efterlader stadig med en brøkdel tilbage, ikke?
Ja, og hvad er det? Så bliver det nemlig svært at forstå.
Ja, det forstår vi fuldstændig ikke.
Det forstår vi fuldstændig
ikke. Der er intet i det, der giver mening, og jeg er meget dybt utilfreds over det. Men så cirka 70% af universet består af det, vi kalder mørk energi.
Okay.
Og det ved vi ikke, hvad er. Og vi ved ikke, hvorfor det er der, og vi ved ikke, hvordan man kan få sådan noget i sin ligning. Grundlæggende så er det, fordi vi prøver at kigge på universet, vi prøver at beskrive den der kosmiske historie der med galakserne, der kommer væk fra hinanden. Og der kan vi se, at galakserne går ikke bare væk fra hinanden, de går hurtigere og hurtigere væk fra hinanden, som tiden går.
De accelererer.
De accelererer væk fra hinanden. Hele universet er bare ved at speede sig selv op og rive sig selv væk. Og du ved, det er underligt, fordi den eneste kraft, vi har på store skala, er tyngdekraft. Og tyngdekraft trækker ting tilbage. Så hvis vi har forstået tyngdekraft, hvis Einstein og hvis Newton havde ret, så burde de her ting altså deaccelerere og komme mindre og mindre længere væk.
Hvis der ikke var sort energi, mørk energi,
ja.
Så er der en stor eksplosion 13,8 milliarder år siden, der slynger ting væk fra hinanden.
Ja.
Det har vi set. Men fordi alting tiltrækker hinanden, så skulle det gå langsommere og langsommere og langsommere.
Ja, men det er ikke det, vi ser.
Vi ser, det går hurtigere.
Det, vi ser, det er, at ting går hurtigere og hurtigere og hurtigere. Og den eneste måde, du kan løse det i ligningerne, det er, hvis du siger, at en rigtig stor del af universet har sådan en negativ energi, der bare skubber ud. Og du har brug for det 70% af universet, der bare skubber væk. Og hvor det kommer fra, er meget, meget svært at forstå. Men vi kan både se det lokalt i de her galakser, måden de går væk fra hinanden, og vi kan se på det i det allerførste billede, vi har af universet der 300.000 år efter Big Bang. Så det er der ligesom. Vi har brug for den her konstant, der skubber ting væk fra hinanden. Men hvad der gør det, det er vi meget, meget langt væk fra at forstå.
Så derfor så har vi en hjerne, der kun i hvert fald på egen hånd kan beskæftige sig med 4% af det der universet.
Ja.
Og der har den kun sine sanser og gør godt med. Det er den eneste kanal, den har ud til den fysiske verden. Og de sanser sender information i vores hjerne, som bliver analyseret, bliver omdannet til en virkelighedsoplevelse.
Ja.
Og den virkelighedsoplevelse, den kan vi udvide, fordi vi er mennesker med matematik og abstrakte overvejelser. Og så kan vi sammenholde det, vi måler, vejer, ser, sanser, med det, vi kan regne ud og få en forståelse af verden.
Ja.
Men det er jo alligevel en meget, meget tynd tråd, vi har ud til den virkelige verden.
Ja.
Tror du nogensinde, vi kommer til at forstå, hvad der var? Eller det kan man stille spørgsmål? Hvad var der før Big Bang?
Ja, det er jo så det største spørgsmål, man overhovedet kan stille i hele fysikkens historie. Så grundlæggende har vi et problem her, fordi vi kan ikke se så langt tilbage. Altså, så det at lave modeller, og det er der mange fysikere, der gør, det kommer nærmest ind i noget religiøst sagt i noget, ikke? Fordi vi kommer aldrig til at kunne modbevise det, fordi vi ikke kan se det. Og der ved jeg ikke rigtig, hvordan man skal bryde den der ting, men man kan jo godt lave en rigtig stor sum af modeller, og det kan også godt være, at en af dem er rigtig. Men det hele måden, vi har bygget op den videnskabelige metode, det er, at vi tester og ser, om det er rigtigt eller ej. Så jeg ved ikke, hvad man gør, og jeg ved ikke, om vi nogensinde får den. Jeg synes, det er lidt vildt at tænke, at alle de bedrifter, man har lavet på det sidste, ikke? Altså sådan, hvor langt vi har rykket sig bare i mine 24 år her. Altså sådan, vi har set alle mulige ting, vi har forstået lige kompositionen, eller vi har i hvert fald set, hvad universet består af. Vi har, du ved, i det sidste århundrede, for et århundrede siden, forstod vi ikke, hvordan et atom var bygget op. Altså for et årtusind siden forstod vi ikke, at du ved, jorden ikke var hele universet. Altså sådan, vi har rykket os meget langt, meget, meget, meget hurtigere. Vi accelererer lige nu hurtigere, end mørkstof gør, ikke? Altså den der læringskurve.
Ja.
Så jeg ved ikke, hvor vi er, hvis man gav os et århundrede eller et årtusind mere.
Det håber jeg, man gør. Og det tror jeg også. Jamen, det er ikke fordi, at jeg er flov på menneskehedens vej.
Nej.
Jeg siger bare, at jeg tænker bare nogle gange, det er jo det der konklusionen på det der foredrag, det er jo, at sådan som jeg ser det, men nu sidder jeg jo heller ikke, så vil der jo altid være nogle spørgsmål, som vores hjerne ikke har kapacitet til at forstå, eller stille spørgsmål, som kan forstås. Fordi ja. Jeg vil simpelthen ikke, altså ligesom at det kræver en matematisk bevidsthed, en matematisk metode, som er udviklet af vores hjerne til at forstå mange af de ting, du taler om,
ja.
Så kan det godt være, altså vil der være andre aspekter, der kræver nogle metoder, vi ikke er kloge nok til at opfinde. Ja. Det kan være noget, computerintelligens kan gøre det, det ved jeg ikke. Men der vil jo altid være en grænse for,
ja.
Hvad vi kan erkende. Og hvad der ligger ude for den grænse, det er jo, det kan man kalde metafysik og Gud, eller det vi ikke forstår, og sådan noget der.
Ja.
Men der er jo ikke sådan, jeg kan ikke forestille mig, at videnskaben en dag kommer frem til at kunne sige, nu har vi forklaringen på alting.
Nej.
Jeg skal lige have en jingle.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag, der handler det om sorte huller, og faktisk så meget andet.
Mm-hmm.
Jeg var ved at sige, men det er jo dig, der vil være ting, vi aldrig forstår. Kan jeg være sikker på det? Kan det måske?
Det ved jeg. Altså, jeg synes, du har ret i en grundlæggende ting, ikke? Og det er, at vi i videnskab forstår vi kun at stille de spørgsmål i det sprog, vi har. Og det er meget, meget begrænsende. Altså, sådan, det er jo svært at tænke sig til en ny farve. Vi har kun det der spektrum, og det er det eneste, vi nu engang kan leve med. Og alligevel kan vi jo se på tværs af forskellige kulturer, der er nogen, der har flere ord for farver, end andre har. Der er nogle sproggrene, der kun har varm og kold, og de gør dem dårligere til at distinguere mellem de kolde farver og de varme farver internt. Og det er sådan, det er jo fordi, hvis vi er et sted, hvor vi aldrig har lært at stille det rigtige spørgsmål, som vi ikke formentlig ikke gør, fordi vi ikke ved, hvad det er, vi ikke skal spørge om, så vil vi aldrig se, at verden er meget mere end det der blå til røde. Ikke? Og der ligger jo et helt spektrum derude af ultraviolet og infrarød, og radiobølger, x-rays og bølger i tid og rum selv. Og før vi lærer overhovedet at tænke på, hvad for et spørgsmål det er, vi kan stille, kommer vi jo aldrig til at finde ud af, hvad svaret kunne være.
Men det er jo alligevel også sådan, og nu kan jeg aldrig huske, hvem det var, men der var en eller anden berømt videnskabsmand for ikke så lang tid siden, som stod og kiggede op
ja.
I stjernen og sagde, én ting er sikkert, vi kommer aldrig til at vide, hvad stjerner består af.
Hvad stjerner består af?
Ja, og så gik ja. Der ikke ret lang tid, og så ved vi jo, hvad stjerner består af,
ja.
Med meget stor sikkerhed. Og det er jo, altså, det er jo fuldstændig, hvis du nu, når du nu sidder og siger bare i de 24 år, du har været, hvad man har fundet på.
Ja.
Altså, det er jo fuldstændig vanvittigt, hvad der er sket inden for de sidste, nu sammen så 400 år, i ja. Forhold til at forstå verden.
Ja.
Altså, det er jo, der var ikke nogen i deres vildeste fantasi i middelalderen, der ville kunne forstå, at vi kunne forstå verden så godt, som vi gør den, altså videnskabeligt set.
Ja.
Det er helt...
Ja.
Uden for vores vildeste fatteevne.
Og når man så prøver at gange det med det faktum af, at vi som civilisation har eksisteret så kort tid, og hvis man gør det ordentligt, så kan man eksistere rigtig, rigtig længe. Ikke? Vi har 5 milliarder år til solen går ned, og efter det skal vi lige finde ud af, hvad man gør. Men sådan, det er et ret stort tidsrum, 5 milliarder, i forhold til de der 400 år, vi har gjort ret ja. Meget på. Ikke? Altså der er alligevel altså sådan, ret meget, man kunne nå.
Jeg har en... min far har en bog, fordi min far var civilingeniør og interesseret meget for lommeregnere, da den kom frem. Og der købte han så en bog, der hed Lommeregneren.
Ja.
Og det er sådan en bog, hvor der står om de forskellige af de her moderne lommeregnere. Den er fra 1975.
Okay.
Og den slutter så af med, at forfatteren kommer nogle fremtidsforudsigelser.
Ja.
Og der er to. Det ene er, at der vil komme lommeregnere, hvor man kan stille spørgsmålet, ned i en lille mikrofon, og så beregner lommeregneren spørgsmålet og kommer med svaret gennem en højtaler. Ja. Det er den ene, og den anden er, at der kommer en lommeregner med en meget lang batterilevetid, så man ikke behøver oplade den. Og det er 1975, og hvis man havde fortalt, hvad en smartphone er, altså, han ville jo ikke kende næsten halvdelen af de ting, der er i den. Ja. Og det er jo på under en menneskealder. Det er jo helt vildt, og derfor kan vi jo heller aldrig i vores vildeste fantasi forestille os, hvilke redskaber du har om 24 år, og den ekstra viden. Så det er jo fuldstændig vildt.
Ja, og alt det her opnår vi i dit fald jo ud fra en hjerne, der har udviklet sig til noget helt andet. Altså noget, der bare evolutionært dannet ud af til at løse nogle andre problemer, så kan vi forstå. Altså, jeg synes, det er lidt crazy.
Det er det, men det som jo er vores superkunst, synes jeg. Nej, det skifter lidt, hvad jeg synes, der er vores superkunst. Men det, jeg for tiden synes, vores superkunst, det er jo det der med, at vi kan forestille os noget, som ikke er der foran os. Vi kan forestille os, vi kan lave en model af noget, vi ikke ser, som vi bygger ind i vores egen bevidsthed. Det er helt vildt fantastisk arbejdsredskab.
Ja.
Har du, er din fornemmelse, at altså, jeg kan jo sige, og nu får jeg sikkert ørerne i maskinen, og det er heller ikke set, men jeg vil sige, at hvis man tager hjerneforskningen i den tid, jeg har kendt til den, så er der en hel masse områder, som bliver generelt bedre belyst. Ja. Og der kommer også med jævne mellemrum nogle ting, hvor man siger, okay, det der, det gør, at vi må lige se på de ting på en anden måde.
Ja.
Men der er ikke nogen opdagelse i min tid af sorte huller, for eksempel. Et eller andet, hvor man siger, nu skal det hele skrives om. Eller nu er der de der uafklarede spørgsmål, som er lige til at gå til. Altså, der er ligesom, der mangler en bundvending, før vi kan få de næste skridt fremad. Og inden for hjerneforskning, som du ved, altså, der har vi jo mindst lige så mange uforklarede ting, som I har. Er din fornemmelse inden for dit felt, at der virkelig er gang i butikken, at der er spændende ting, hvor man opdager nyt land til, der skal jeg ned og se, fordi det er et helt nyt område.
Altså, ja, det er der grundlæggende. Altså, selv i den relativt begrænsede tid, siden jeg startede min studietid, så har der er rent faktisk reelt paradigmeskifter i gang. Og det er jo svært at beskrive, ligesom sådan. Da jeg gik i 1.G, der så man de første gravitationelle bølger. Altså, man så to sorte huller danse om hinanden, sende en bølge ud i selve det der firmament, vi kalder rum og tid. Og du ved, det er noget, du ved, der ikke er særlig mange år gammelt. Og det er en helt ny måde at se universet på. Det er jo lige for kort tid siden. Altså, det er ligesom om, vi rykker os meget, meget hurtigt. Og det gør vi reelt set, fordi at der har været en ret imponerende industri af satellitter, man har bygget op, hvor vi kan se universet i nogle nye farver og med nogle nye måder med gravitationelle bølger. Så vi kan se hele kosmos historie, vi kan se længere, end vi nogensinde har gjort før. Vi kan se den første galakse, der begynder at blive født nu her med James Webb Space Telescope. Altså, vi rykker os meget hurtigt lige for tiden.
Fordi at observationerne bliver bedre?
Det er ikke teorien, der driver den lige nu. Det er fordi, vi får tænkt om at modstride teorien.
Men det er jo simpelthen, det er også en virkelig, videnskaben virker, at man får bedre observationer, bedre måleinstrumenter, og så ser man og siger, hov, hvis det der det er rigtigt, så er teorien forkert, og det er det, der adskiller videnskab fra alt andet, så må man lave teorien om.
Ja.
Gravitationelle bølger, kan du forklare, hvad det er?
Ja, det kan jeg prøve på, men jeg vil nok fejle. Men jeg vil give den skuddet med at sige, at så Einstein havde sagt, at tyngdekraften var noget med formen på universet. Altså det, der får ting til at bøje, det er i virkeligheden bare den verden, vi lever på. Så lidt metaforen her er på en eller anden måde lidt, du ved, jeg lige fløj hjem fra Seattle her i weekenden, og der fløj jeg over Nordpolen, og så Nordlys, det var mega flot. Men der fløj jeg over Nordpolen, og det synes jeg jo objektivt set, hvis du kigger på et kort, kan virke lidt spøjst, fordi det ikke er den direkte rute. Men det er jo fordi, hvis du er på en krummet jord, som vi er, så er den direkte rute krummede linjer. Og det vil sige, at det Einstein indså, det var, at hvis universet bare er krumt, så er tyngdekraften bare formen på universet. Og hvis du så tager tunge ting, som sorte huller, og lader dem bevæge sig rundt på den form, så kan de sende små bølger ud i selve formen, der når ud til os. Så det er to tunge ting, to sorte huller, der vejer det samme som 10, 20, 30, 40, 100 sole, der drejer rundt om hinanden og ligesom slår på en tromme, som så spreder sig ud i universet. Og det kan vi så se nu for første gang.
Og det betyder, at der er mange teorier, der skal laves om.
Indtil videre holder teorierne rent faktisk overraskende godt.
Ja.
Så det er meget dejligt, at Einstein ikke har været forkert endnu. Altså, det er virkelig, virkelig vildt, at man... Altså, det er jo svært at forklare, ikke? Men du ved sådan... Vi har en længde her, en meter her, og den meter ændrer sig afhængig af en bølge i selve universet, der går igennem den. Og de bølger kan vi se for første gang i det her årti. Og det vi har set er ikke bare sådan et sort hul, vi er oppe på 50 eller 100 sorte huller, vi har set fusionere ind og sammen. Og nu er vi også begyndt at se neutronstjerner, der kolliderer ind i hinanden. Og neutronstjerner var jo spændende, fordi det er sådan, du laver de tungeste dele af den periodiske tabel. Så for første gang nogensinde kan vi se de her processer, som vi har drømt om i årtier og århundreder. Det synes jeg er lidt vildt.
Og det er jo i virkeligheden, så er det modsat. Så ser vi dem og finder ud af, at de bor.
Og Einstein.
Nej, Einstein, ja. At de havde ret i det, de tænkte. Ikke?
Ja.
Så har du lavet noget matematik med, hvordan lys opfører sig i kanten af et sort hul.
Ja. Så det er altså bare at tage Einsteins idé videre. Ikke?
Ja.
Altså, så Einstein har sagt, at lys bøjer sig rundt om ting, der har masse, og Eddington så, at man kan se lidt fra bagsiden af solen. Og et sort hul er jo spændende i den kontekst, fordi det er der, hvor du tager tyngdekraften ligesom til sin mest absurde grænse. Altså, det er det, vi sagde. Nu nærmer vi os uendeligt. Og så det, jeg tænkte var sjovt, det var egentlig at stille spørgsmålet om, hvordan er det egentlig, et sort hul så ser ud? Fordi, ja okay, der er lys inde i det sorte hul, det kommer aldrig ud. Så det sorte hul i sig selv er sort.
Det må være sort.
Det må være sort.
Så sort som sort kan være.
Sort er en sort, det er fraværet af farve. Det er ikke bare sort, det er sortheden selv. Det er definitionen af sort. Men der er alle mulige andre ting rundt om det sorte hul. Der er ofte stjerner og galakser derude. Ikke? Og alle de ting vil lyse mod det sorte hul. Og hvis du ikke lige rammer lige på det sorte hul, men rammer lidt ved siden af, så vil det blive bøjet. Ligesom alle andre ting, vi har blået. Så ligesom månen kan dreje rundt om jorden, eller jorden kan dreje rundt om solen, så kan lyset bøjes rundt om de sorte huller. Og det vil sige, det lys, der kommer ind, drejer om det sorte hul og kommer ud igen, kan komme ud. Altså fra vores perspektiv ligner det jo, der kommer lys fra kanten af et sort hul. Men det er i virkeligheden noget, der kommer ud fra universet, bliver sendt ind til det sorte hul, bliver reflekteret væk, og så kommer ud til os. Og det vil sige, det jeg viste med den her formel, det var, at der er sådan en rigtig flot billede af hele universet, der bliver spejlet på kanten af et sort hul. Og det gælder for alle sorte huller i universet. Så alle de der millioner og milliarder af sorte huller, vi har derude, de har alle sammen sådan nogle flotte kanter rundt om sig. Sådan nogle iriser af hele universet.
Og det er simpelthen et spejlbillede af hele universet?
Ja, sådan en lille kaleidoskop.
Fordi det kan kigge rundt om sig selv i princippet, fordi det kan bøje?
Ja, det kan bøje. Det kan bøje. Et eller andet, så kan det bøje flere gange rundt om, så du får faktisk flere billeder af universet.
Som om det er og det er noget, man kan se?
Så vi... Altså man kan sige, så i 2018, apropos endnu en paradigmeskift, så tog man det første billede af et sort hul. Så det var det der...
Ja, det var den der lidt...
Altså... Donut-agtige, men det, så problemet er, at det sorte hul er altså meget langt væk, og så du ved, det er meget svært. Det handler om, at man skal, du ved, opløse... Man kunne lægge din bog på månen, og så skal man prøve at læse ordene i den bog. Det er altså en ret lille ting på nattehimlen, så at gøre. Og det har man så lykkedes med, ikke, at tage det der slørede billede.
Og hvordan, hvad er problemet? Det er fordi, det er langt væk, de sorte huller.
Ja, altså grundlæggende er problemet... Ja, der er mange problemer her.
Så de sorte huller... Hvad er problemet med at fotografere en sort hul?
Ja. Ja, men, nej, men det var bare at sige, ikke? Okay, så et sorte huller er meget små, ikke?
Ja.
To, de kan være rigtig langt væk. Tre, så de sorte huller, vi kigger på, er ofte i midten af galaksen, hvilket vil sige, at vi har hele galaksen at skulle kigge igennem. Hvilket vil sige, at der er rigtig meget støv og gas, der ligger i vejen. Så vi skal kunne spotte den her nål i en høstak, du ved, på tværs af en galakse. Og det er bare ikke et super trivielt ting at gøre. Men det gjorde man så, og man fik det der lidt slørede billede.
Som er et reelt billede af, hvordan det ser ud i en kigger.
Som er en reelt billede af, hvordan det vil se ud. Og så i de kommende årtier kommer det til at blive bedre og bedre, og så kan man begynde at se de her refleksioner.
Men det, man ser, det er et meget sort hul, og så sådan noget flamme udenom, sådan den der donut-agtige ting.
Ja, ja.
Og du vil sige, at når man kan se, jo skarpere det der udenom bliver, så vil man se det smukkeste spejlbillede af hele universet.
Ja.
Ja. Det er jo smukt.
Ja, men vi skal vende et par årtier.
Men det er jo heller ikke lang tid.
Nej, ikke i den store billede.
Jeg synes, jeg har jo set, altså jeg kan huske, at nu vil jeg godt Pluto have røget ned i her, men jeg kan huske nogle billeder af Pluto, det var sådan noget totalt helt uduligt.
Ja.
Og nu i går så jeg sådan nogle optagelser af en satellit, der flyver nærmest hen over, tæt på overfladen.
Ja.
Det er jo en fantastisk fremskridt.
Ja, det går virkelig hurtigt. Ja. Altså.
Hvad er din store drøm? Hvad for en opdagelse vil du rigtig gerne have kommet inden for astrofysikken? Og det bør ikke være generelt, det kan være personligt, for du kan bruge den i dit.
Altså jeg vil jo egentlig bare gerne arbejde med nogle sjove problemer. Jeg synes, det gør mig meget glad at tænke lidt kreativt. Så det, for at være specifikt, så den der problem med, hvor hurtigt universet udvider sig, synes jeg er en meget sådan, nærtliggende frugt, at der er noget her, et paradoks i vores love, der ikke passer. Og jeg synes, det kunne være sjovt at se, at man kan bruge sorte huller og de her kolliderende neutronstjerner til rent faktisk at måle for første gang, hvordan universet udvider sig, hvor hurtigt universet udvider sig, og så bruge det til at forstå, hvad hele vores univers egentlig består af.
Så jeg kan få det rigtige tal på mit lysbillede.
Ja. Yeah.
Og sige, det er dobbelttestet.
Ja. Yeah. Jeg skal nok sende dig en mail, når det er.
Ja. Men altså, jeg skal nu ændre det, mener du. Ja. Fra 13,7 til 13,8.
Ja, det skal du. Men ja, det skal du sgu nok.
Men der er også lidt med, hvornår livet opstår. Det er der jo heller ikke helt fuldstændig enighed om. Men det er jo, altså det er jo igen det der med hjernen og at forstå tid. Altså hvis det er over 300 år, så begynder det at skride i kanterne, så skal vi til at bruge analogier, hvor man siger, det svarer til, hvis hele jordens alder er strækningen fra Roskilde til København, så er vi her.
Ja.
Vi er simpelthen dårlige til at forstå tid ud over 300 år.
Ja,
det er 300 år, så er det lang tid.
Ja.
Jeg bliver stadigvæk, når jeg sidder for eksempel og kigger på menneskets kulturhistorie,
ja,
så bliver jeg simpelthen også overrasket over, altså det der sprogets opståen, hvor kort tid, eller ikke sproget, skriftsprogets opståen,
ja,
hvor kort tid siden det rent faktisk er.
Ja.
Og det er jo det der, som er fuldstændig vildt med os mennesker, det er, at det er en knaldperle, og det går nu i forhold til gamle dage, så går det så vanvittigt hurtigt.
Ja.
Og derfor kan du ikke i den vildeste fantasi forestille dig, hvad du ved,
og
når du er gammel.
Og mere end det vi har set i de sidste og tusinder, det er en ret jævnt accelererende kurve på, hvor hurtigt den går. Så vi kan ikke engang forestille os, hvor hurtigt vi lærer ting om et år 10.
Nej.
Altså sådan, det er jo, den kurve vokser hurtigere og hurtigere.
Der var en diskussion i et eller andet dagblad om den teknologiske udvikling går hurtigere nu, end den gjorde for 100 år siden. Og der var nogen, der hævdede, at det gør den ikke. Og det kan man snakke lang tid frem og tilbage om. Men vores erkendelse af, hvordan tingene hænger sammen, altså den går altså rasende hurtigt.
Ja.
Og det synes jeg er fascinerende. Dengang Leonardo da Vinci blev født,
ja,
der var ikke mere skriftlig viden i verden, end at den kunne have stået på Dragør Folkebibliotek. Og der er alligevel samlet rigtig mange ting. Og dengang med Leonardo da Vinci, der var det jo nogle få mennesker, der havde tid og privilegie, der havde det privilegium, at de kunne bruge deres tid til at sidde og tænke over tingene. Ikke?
Ja.
For alle de andre skulle stå ude og hakke ud i marken. Der stod rigtig mange meget dygtige videnskabsmænd og kvinder og hakket roer, og har ikke haft tid til det, som kunne have drevet det vidt. Nu er der jo uendelig mange, der er virkelig, virkelig mange mennesker, der har tid til at sidde og tænke over det.
Ja.
Og nogen, der er ansat til at pusse og polere teleskoper. Så det er forstærkende på alle måder.
Ja.
Nu siger du, kreativ proces, tænk sig frem til, hvornår tænker du bedst? Hvordan tænker du, når du skal sådan finde ud af noget nyt?
Ja, det er jo et rigtig godt spørgsmål. Jeg ved det ikke rigtigt. Jeg tror, jeg synes ikke, der er sådan en narrativ fortælling om, at der altid er sådan nogle eureka-øjeblikker. Det er altså for det meste bare integreret op. Man tænker over en ting i et helt år. Ikke? Altså, så det er jo... Det er jo sådan en, det er jo hele ens liv, der ligesom væves ind og ud af den her historie om en artikel eller en forskningsopdagelse, man gerne vil have ud. Når det så er sagt, så jeg tænker bedst, når jeg lader min hjerne gå i blød og gå væk og bare laver et eller andet kreativt. Og så kan man ligesom...
Nå, hvad mener du med at lave et eller andet kreativt?
Det er ikke drikke en flaske vin med en ven.
Det
er bare det at være i et andet mindset end i ligningerne, gør, at jeg kan komme tilbage til ligningerne med en anden erkendelse, synes jeg.
Ja.
Jeg har ikke haft mange store ting gjort kun med at kigge ned på et papir eller på en computer. Det er det der med at gå ind og ud af den verden og prøve at forstå det i konteksten af den hverdag, man lever i, eller prøve at forklare det til en ven, når man kigger op på nattehimlen. Ikke? Altså sådan det er at gå ind og ud af det der på en eller anden måde.
Ja.
For mine neuroner til...
Men det passer jo fint, fordi at erkendelsen opstår et eller andet sted. At det er jo, hvis nu siger, at der er et problem, der skal løses ved en tanke,
ja,
så opstår den tanke jo ved, at nogle tanker bliver kombineret, og kunsten for dig, det er jo at fange tanken, når den flyder forbi i bevidstheden, i stedet for at være opmærksom på en anden, så den smutter for dig. Men tanken, det er jo derfor, man skal træde lidt til siden og lave noget andet, eller lade hjernen arbejde sådan på sine egne præmisser, men den skal jo fyldes op af det rigtige, så det er jo også vigtigt, at man sidder og studerer og gør sig klog. Men det er meget, meget fascinerende, det der med, hvad der sker. Der, hvor man forstår ting, eller hvordan det kommer til en. Og det, synes jeg, er noget, man godt kan arbejde med og blive bedre til.
Ja, i udpræget grad. Og det er ikke noget, der altid har faldet mig lige naturligt, men det er da noget, man bygger op, som man bliver ældre og lærer ting.
Alban, ja. Tiden er gået. Det var en udsøgt fornøjelse. Jeg vil meget gerne mødes jævnligt og høre rummets tilstandsrapport. Og du må meget gerne sende mig en mail, når det der med universets alder, der er tjek på det.
Ja.
Eller bedre tjek på det. For helt tjek kommer der jo aldrig. Tusind tak, fordi du vil komme. Jeg vil også sige tak til Morten Grøholt for at være producer, og Silla Augustinussen for research. Tak. Og til lytterne er der kun at sige, at tag det roligt, vi har været her i 13, nej, det har vi ikke. Universet har været 13,8 milliarder år. Vi klarer nok en uge til, så høres vi ved igen.